Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda sedang mendengarkan Indonesia hari ini hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sudah kita lewati pukul 7 di pagi hari ini waktu Indonesia Barat, dan Anda yang baru saja bergabung di online streaming di voinews.id, selamat bergabung. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, di Android dan iOS Anda. Klik RRI Digital, di sana banyak fitur-fitur yang bisa Anda nikmati, termasuk juga audio dan video streaming siaran Voice of Indonesia. Sambil menikmati siaran kami, Anda juga bisa mengunjungi akun-akun media sosial Voice of Indonesia ya. Sambil juga mengisi kolom-kolom komentar, dan bisa menjadi ajang juga untuk Anda saling berinteraksi dengan sesama pendengar di seluruh dunia. Ada Facebook kami, The Voice of Indonesia, atau ke X at VOI Indonesia, atau ke Instagram dan TikTok dengan nama akun VOI underscore underscore official. Jangan lupa underscore-nya dua ya, karena kalau satu nanti masuknya ke akun yang lain. Ya, VOI double underscore official. Dan kami juga siapkan alamat email voilisteners@gmail.com, atau langsung ke nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Di 0821-2381-2130.
Saat kau senang, ku pasti kau lupakan. Saat tak tenang, tebak siapa yang datang. Rindu kau bilang saat kau kesepian. Lain kemarin, lain sekarang. Cerita malammu bersamanya ku dengarkan walau tahan air mata. Ku tertawa sakit sebenarnya. Bisa-bisanya kau anggapku bahagia. Tak jelaskah ku kecewa. Lebih piawai dari peraih piala. Citraku jaga sampai kapan ku bisa. Katamu tak ada yang sepertinya. Apa kau lupa siapa yang selalu ada? Ku tertawa padahal sakit sebenarnya. Bisa-bisanya bahagia, tak jelaskah ku kecewa. Beriku harus segera beri, tapi kau pikat aku lagi. Sebenarnya bisa-bisanya kau anggapku bahagia. Tak jelaskah ku kecewa. Sekuat-kuatnya tak mungkin selamanya. Oh, kita manusia bisa terpisah ujungnya. Ku harus rela biarpun aku.
Voice dari dua istilah. Yang pertama dari pohon gaket, kalau bahasa Jawanya adalah gaya. Jadi pegaryaman, jadi pegatepan itu. Di sini pohon gaket, bukan gaket.
Desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng, Bali berada di lereng Bukit Gigit, satu di antara jajaran perbukitan yang memisahkan Bali bagian utara dengan wilayah selatan.
Jaraknya sekitar 9 km dari kota Singaraja, sehingga tidak sulit untuk mencapai lokasi desa ini, meskipun berada di balik bukit yang dikelilingi kebun cengkeh dan kopi. Inilah suasana Desa Pegayaman. Desa yang dikenal dengan perpaduan budaya Bali dan Islam yang mampu bertahan hingga saat ini.
Desa Pegayaman terbagi dalam 5 banjar atau dusun adat, yakni Banjar Dangururung, Banjar Dangin Rurung, Banjar Kubu Lebah, Banjar Kubu, dan Banjar Amertasari. Setiap banjar dipimpin oleh seorang kelian sebagai kepala dusun. Kehidupan masyarakat di Desa Pegayaman seperti kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya. Meski demikian, yang membedakannya hanya tempat ibadah saja. Bahkan dari pembauran budaya yang telah berlangsung sejak dulu, berbagai tradisi Bali masih dipertahankan warga Desa Pegayaman yang hingga saat ini masih dipelihara dengan baik. Desa Pegayaman berjumlah 5.333 jiwa, 90% diantaranya beragama Islam, dan hubungan antara masyarakat di Desa Pegayaman telah terjalin sejak abad ke-15 Masehi. Meski nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, warga Pegayaman sudah menganggap dirinya sebagai orang Bali asli. Mereka bertata krama sebagaimana lazimnya orang Bali, berbicara dalam bahasa Bali hingga menggunakan penamaan sesuai dengan tradisi Bali. Wayan untuk anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat.
Herman penapean.
Ketut Muhammad Soeharto, tokoh masyarakat Desa Pegayaman, menuturkan cikal bakal Desa Pegayaman yang dibangun di zaman pemerintahan Raja Buleleng Anglurah Ki Barak Panji Sakti, yang kemudian diberi tempat secara khusus dan menjadi Desa Pegayaman hingga saat ini.
Tentang Pegayaman ini, di tahun 1599, kemudian ada tahapannya di 1611. Di sini ada sebuah kisah Ki Barak Panji Sakti yang pada saat itu beliau sebagai anak raja dalam Sagening diperintahkan untuk ke utara, ke Tembukit, ke wilayah Panji sebagai desa daripada leluhurnya, Ayutasa ibunya. Pada usia 12 tahun, di tahun ke 1611, beliau di usia itu sudah mampu membuat sebuah blueprint untuk Buleleng. Termasuklah di dalamnya itu Pegayaman secara tersirat filosofis di sana masuk di dalam sumpah Panji Langgungnya. Jadi saya mengatakan di sini sumpah Panji Langgung mengambil ibarat yang sama dengan sumpah Gajah Mada, yang mana Panji Langgung ini adalah sosok legendaris yang memang dari diibaratkan sebagai sosok raksasa yang mengangkat daripada ibarat Panji Sakti. Tapi kalau diambil dari filosofinya adalah sebuah sumpah, yaitu sumpah Panji Langgung. Misalnya cikal bakal di dalam blueprint terhadap Bulereng ini dari usia 12 tahun Panji Sakti ini meletakkan pegayaman di sana secara filosofis tersirat dengan akan menguasainya Belambangan pada saat itu. Ketika nanti dia dewasa, dalam blueprintnya itu dia akan menguasai semua yang dilihat dari ketinggian, termasuklah Gunung Raung yang di bawahnya itu ada Belambangan. Ini cikal bakalnya. Kemudian di tahun perjalanan di Manika daripada perkembangan daripada kibara Panji Sakti, ketika 1620 membangun kerajaan kecil di Panji, kemudian di 1629 membuat kerajaan di Sukesade, di 1648 itulah ekspansinya ke Belambangan. Jadi ke Belambangan di tahun 1648 inilah membuktikan ikrar sumpah Panji Langgungnya untuk menguasai, setelah menguasai wilayah-wilayah yang ada di Belereng. Terakhir, penguasaan terhadap Belambangan yang bekerjasama dengan Amangkurat I dari Mataram Islam, sehingga bisa menaklukkan Belambangan. Dan sekurang dari Belambangan itulah membawa rekrut laskar 100 orang. Laskar beragama Islam yang 100 orang inilah diletakkan di Pegayaman ini. Kisah dari folklore yang berkembang dari orang tua, dari orang tua yang ada juga di desa tetangga, desa Padang Bulir, bahwa direkrut 100 orang ini dulu menetap 3 bulan dulu di Padang Bulir. Setelah itu mengatur strategi penempatan di mana kemudian 3 bulan menjelang diletakkan di desa Pegayaman.
Soeharto mengakui terjadinya pembauran budaya Bali dan Islam dari segi bahasa Bali yang digunakan masyarakat desa Pegayaman memiliki ciri tersendiri saat mengucapkannya dengan intonasi yang khas.
Ketika kita berbicara tentang Pegayaman tidak akan lepas dengan keunikan yang ada di Pegayaman. Akulturasi yang berkembang di Pegayaman ini adalah sebuah akulturasi dengan bahasa singkatnya yang disebabkan oleh bahasa ibu. Laskar 100 orang yang berangkat dari Belambangan ini adalah laskar yang tidak membawa istri. Tapi ketika datang ke Pegayaman, disinilah ada pembauran dengan perkawinan. Dengan perkawinan ini, dengan asimilasi perkawinan ini, memualafkan dari nyame Hindu ke menjadi nyame Islam. Apa penyebab semua akulturasi ini adalah bahasa ibu tadi. Logikanya gimana? Para laskar yang 100 orang ini, yang sudah mengawini, memualafkan para nenek-nenek kita yang hidup menjadi Islam, masing-masing pada saat itu kalau dilihat dari sisi politik masing-masing punya pekerjaan sendiri, pegangan sendiri-sendiri. Saya yakin para laskar yang sudah aktif di Turunegowak itu pasti akan diundang untuk bagaimana konsolidasi, bagaimana latihan perang, bagaimana berperang. Yang mana kalau kita lihat dari tahun 1648 sudah sampai di sini sudah ada sebuah uji coba tentara terus ke arah selatan, seperti umpamanya peristiwa Batu-Baru di tahun 1651. Itu sudah itu. Ada namanya di sana satu orang Macan Gading. Macan Gading ini adalah pimpinan pasukan yang ada dari Belambangan. Kesibukan seperti ini yang tidak sempat akhirnya membina rumah tangga. Seakan-akan gitu. Siapa yang membina secara utuh adalah nenek kita yang sudah mengalami ini. Makanya tradisi Pegayaman yang ada sangat akulturasi yang tidak dibuat-buat. Betul-betul budaya Pegayaman yang ada di sini itu adalah saduran dari budaya Bali.
Hal senada diungkapkan perbekal atau kepala desa Pegayaman, Asgor Ali. Secara historis Islam di desa Pegayaman sudah ada sejak Raja Buleleng Panji Sakti yang berkuasa pada abad ke-15.
Kalau kita berbicara secara historis, Islam di Pegayaman adalah Islam yang ada di Bali. Karena mengapa saya bicara begitu? Karena keberadaannya sudah berabad-abad, bahkan 4 abad lebih. Sehingga kita bukan lagi sebagai intranya dianggap pendatang dan lain sebagainya. Sebab secara nasional sekalipun tidak ada ketentuan misalnya yang dinamakan pendatang setelah berapa tahun. Sebab kalau kita berbicara pendatang, semua orang Bali telah pendatang. Maka saya katakan orang Islam di Pegayaman adalah orang Islam yang ada di Bali, orang Bali yang beragama Islam.
Perbekal Asgor Ali mengakui masyarakatnya masih mempertahankan sejumlah tradisi dan budaya berabad-abad silam yang memiliki perpaduan budaya Islam dan Bali.
Makanya keberadaannya sudah kalau bisa saya katakan pada abad lebih, mungkin kalau catatan mungkin ada di mana itu semenjak waktu masih kerajaan Buleleng dipimpin oleh Ibar Pencet. Itu sudah ada, Bung. Makanya di dalam kesenian itu pun banyak sekali seperti apa yang terjadi di Bali, karena kita orang Bali masalahnya gitu loh. Tidak sama seperti misalnya contoh kalau kita ciri khas Bali, nama ada wayan, nengah, nyoman dan seterusnya, dan ketut juga ada. Itu satu contoh nama ciri khasnya dengan Bali yang warga Bali yang ada di luar Pegayaman. Kalau di Pegayaman, kalau dipanggil wayan, pasti anak pertama. Kalau di luar belum tentu. Kalau wayan bisa wayan taga dan lain sebagainya. Nah itu, kalau di tengah pasti anak nomor dua. Itu ciri khas Pegayamannya. Kecuali ketut. Kalau ketut, mungkin ketut pertama, ketut kedua, karena banyak anak-anak itu curang contoh-contoh.
Salah satu akulturasi yang ada hingga saat ini, selain kehidupan masyarakat yang unik, juga dapat dilihat dari kesenian khas desa Pegayaman yang disebut burdah.
Dan ini adalah sebuah grup kesenian, satu kumpulan. Dari bisa dari 15 sampai 20 orang pesertanya, bisa 25 juga tergantung peminatnya. Semakin banyak semakin baik. Burdah ini spesialnya apa? Rebananya, jenis rebananya besar. Jadi besar. Kemudian bahan pembuat rebananya apa? Biasanya dari pangkal kelapa. Sehingga kita masih terus bisa peruntuk burdah. Dan yang membuat rebana burdah itu adalah orang Pegayaman sendiri. Kemudian di sana yang menjadi campuran dalam pembuatan burdah itu apa? Kayu kelapa, bongkolnya itu jadi pangkalnya. Kemudian ada rotan, juga rotan ambil dari hutan sini. Kemudian ada besi penyengkernya. Kemudian pakai kulit, kulitnya bisa kulit sapi dan kulit kambing. Kemudian di dalam pakaian burdah ini adalah akulturasi, pakai lancingan, pakai baju koko, kayak terusan, pakai baju seperti apa yang di Bali, kemudian pakai lancing, pakai udang. Nah, kalau yang di grup kita jasnya warna hitam, dan itu di sana ada lampainya, ada garudanya, ada kerisnya, di sana sebagai lambang bahwa kita dari kerajaan Tambangan, kerisnya dari kerajaan Buleleng juga. Kemudian lantainya itu sebagai NKRI-nya. Kemudian ada lantai di sana, nanti dilihat di sana adalah lantai penghubung antara dari kerajaan sampai ke negara NKRI. Kita dari kerajaan adalah tindik mati terhadap Raja Buleleng. Ketika sekarang sudah tidak ada kerajaan, tindik terhadap NKRI. Dan ungkapan-ungkapan itu adalah harga mati. Tarian ini memang sangat islami, tetapi kental dengan nuansa Bali, di mana para pemainnya memang umat Islam yang bermukim di desa Pegayaman. Dan bila kita simak dalam beberapa kalimat yang dilantunkan menggunakan bahasa daerah Bali.
Thank you.
Agama Tuan Guru Abdul Ghofar Ismail juga menyebutkan tradisi budaya di Desa Pegayaman yang tetap dan terus dilakukan masyarakat dengan memadukan syarat dan adat.
Di Pegayaman ini istilahnya adat berpangku syarat masih memadukan antara syarat dan adat. Syarat itu hukum adat itu yang ada di sini, jadi itu dipadukan asal tidak bertentangan dengan syarat itu sendiri masih bisa berjalan. Seperti adanya penapean, seperti akan ada hari raya sebentar lagi, ada penyajian, penapean, dan penampahan. Itu kan adat luar Islam nantinya masuk di adat ini, tempat sebenarnya dan budaya.
Keberagaman tidak membuat adanya perbedaan, justru semakin merekatkan kebersamaan. Akulturasi Bali dan Islam di Desa Pegayaman tentunya memberikan warna tersendiri untuk keragaman umat beragama di Indonesia. Perbedaan itu indah, bukan?
Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan, tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu tapi kau tak mau. Jangan paksa aku untuk membencimu.
Merami hatimu takkan cukup usiaku. Sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja.
Bahagiamu bukan dengan kulit jaya, semua luka kan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas untuk melepas. Kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir. Walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir.
Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu.
Yeah.
kita Indonesia. Gaya, budaya, alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di dalam bahasa-bahasa kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG ya, yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan program ini telah menjangkau sebanyak 650 ribu anak di seluruh Indonesia, tepatnya di 31 provinsi. Dan pendengar, program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia dengan memberikan makanan bergizi secara cuma-cuma atau gratis. Nah, hingga kini atau hingga akhir 2025 ditargetkan program ini melayani seluruh anak-anak di Indonesia dengan sasaran bertahap mencapai 3 juta anak pada April, kemudian 6 juta anak pada Agustus, dan 15 juta anak pada September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan program ini strategis untuk memperkuat masa depan bangsa dengan generasi muda yang sehat dan cerdas. Ia juga berencana mempercepat penerapan teknologi di seluruh sekolah, termasuk pesantren ya, untuk mendukung kemajuan pendidikan. Dengan program MBG, pemerintah optimis ya dapat meningkatkan kemampuan akademis anak-anak Indonesia dalam waktu dekat.
Teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
Ya, satu lagi kabar gembira datang dari Indonesia, pendengar. Tepatnya dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, atau yang kita kenal sebagai TNBTS ya. Kawasan yang terkenal juga dengan keindahan alamnya, ternyata juga menjadi rumah bagi sejumlah satwa langka. Salah satunya adalah macan tutul Jawa. Si kucing besar yang terkenal dengan keindahan bulunya yang hitam legam ya. Dan tahun ini tim peneliti berhasil merekam 2 ekor macan tutul Jawa melalui kamera trap. Nah, ini merupakan kabar baik tentunya ya, karena menunjukkan bahwa populasi macan tutul di TNBTS masih cukup stabil. Diperkirakan sekitar 20 hingga 24 ekor. Mengapa bulunya bisa hitam? Nah, ini ternyata karena kondisi genetik yang disebut melanisme, di mana tubuh macan tutul menghasilkan pigmen melanin secara berlebihan. Selain macan tutul, pendengar, TNBTS juga menjadi habitat bagi elang Jawa yang jumlahnya sekitar 60 ekor dan lutung Jawa sebanyak 20 kelompok. Kamera lab ya, 12 kelompok maksudnya, bukan 20 kelompok ya, tapi 12 kelompok sejauh ini. Dan ketiga satwa ini menjadi fokus utama konservasi di TNBTS. Karena perannya yang sangat penting ya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, jadi pendengar, kita bisa bersama-sama ya mendukung upaya pelestarian satwa langka di Indonesia dengan menjaga kelestarian alam tentunya yang kita miliki, dan kita juga bisa turut menjaga kehidupan generasi mendatang.
Pa-pa-pa-ra-pa-pa. 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 selalu tergesa dengan semua pilihan tentang kita. Ambil sebatang dulu, tenangkanlah dirimu. Kemari dan bicaralah padaku. Percaya.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Oh,
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Gaikindo sebut Indonesia harus manfaatkan peluang di pasar ASEAN. The Daddies gantung raket usai takluk dari ganda Malaysia. Bersama saya Agus Andika, inilah warta berita selengkapnya. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Kukuh Kumara, mengatakan Indonesia harus memanfaatkan keadaan yang kurang baik di berbagai kawasan yang ada di ASEAN. Dilansir Antara, saat ditemui di awak media Kamis 23 Januari, Kukuh menyebut Indonesia saat ini masih mendominasi pasar otomotif di ASEAN dalam segmen produksi dan penjualan, dan Malaysia berada di urutan kedua. Sementara Thailand berada di urutan ketiga dengan kondisi yang menurutnya tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, momentum ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempertahankan prestasi ini melalui berbagai kebijakan yang menguntungkan, baik dari sisi konsumen dan juga produsen. Gaikindo memperkirakan angka penjualan di tahun 2025 mencapai 950 ribu unit dalam setahun. Meski begitu, angka tersebut masih bisa berubah, tergantung kondisi perekonomian dan kebijakan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2024, Gaikindo mencatat penjualan kendaraan roda 4 hanya mencapai sekitar 865 ribu unit atau meningkat 13,9% pada segmen eceran jika dibandingkan dengan tahun 2023. Beralih ke berita olahraga, ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan gantung raket usai takluk dari ganda Malaysia Junaedi Arif dan Roy King Yap pada babak 16 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan Jakarta, Kamis 23 Januari. Dilansir Antara, pasangan atlet yang lebih akrab disebut The Daddies itu menjadikan panggung turnamen BWF Super 500 ini sebagai ajang terakhir mereka. Dalam sesi konferensi pers, Hendra Setiawan mengaku lebih lega dan lebih menikmati pertandingan tersebut dibandingkan pertandingan-pertandingan biasanya yang menuntutnya untuk lebih fokus. Nantinya The Daddies dijadwalkan akan menjalani acara seremonial yang diselenggarakan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI dengan tajuk Tribute to The Daddies. Hendra dan Ahsan merasa mereka di kedepannya akan merindukan momen-momen dengan atmosfer turnamen yang dipenuhi dukungan penonton, kedekatan dengan awak media. Indonesia Masters 2025 menandai 13 tahun perjalanan The Daddies sebagai salah satu ganda putra Indonesia.